program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predstavnik MMF-a u Srbiji predviđa poboljšanje u narednoj godini, a Tina danas očekuje novu pomoć Evropske unije. Počinju pregovori o rešenju krize u Libiji. Evropska pevačica Amy Winehouse počela turneju skandalom u Beogradu. Vreme prepodne toplo, posle podne pljuskovi, temperatura do 32 stepena. U intervju nedelje koji možete poslušati odmah nakon pregleda vesti, gošća radija Slobodna Evropa, Thea Obrecht, mlada Njujorčanka rođena u Beogradu, koja je dobila uglednu britansku nagradu Orange za svoj prvi roman Tigrova žena. Ranja debitanskog dela ove mlade spisateljice smeštena je u jednoj izmišljenoj zemlji Balkana.
Na neki način su te priče mogle samo da pripadaju tom prostoru, zbog te bitke između realizma i mitologije. Ali svi pisci koje ja znam su mi uvek govorili da ću u prvom romanu da se vratim na detinjstvo. Svidjelo se to meni ili ne. I to je bila istina. Nekako to je tlo mog detinjstva i tu sam se vratila.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Životni standard u Srbiji biće bolji iduće godine ako se ostvari projekcija da ekonomski rast 2012. godine bude 4,5%, ocenio je stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Bogdan Lisovolik. Projekcija je da će ekonomski rast biti 3% ove i 4,5% 2012. godine, kazao je Lisovolik u intervju za Nedeljni Pres. Na pitanje o tome da li je ekonomska kriza u Srbiji prošla, Lisovolik je odgovorio, izgleda da jeste, ali dalje postoji mogućnost povratka krize. Zbog loše finansijske situacije proizvodnja lekova u Galenici biće otežana u predstojećem periodu, iz Ministarstva zdravlja upozoravaju da bi zbog toga tržište moglo da ostane bez proizvodnje te kompanije. Prioritet je obezbeđivanje lekova, čije bi proizvodnja mogla da bude dovedena u pitanje, kaže ministar zdravlja Zoran Stanković.
Činjenica je da jedan najveći deo tih lekova postoje na zalihama, međutim jedan deo tih lekova ne postoji u ovom narednom periodu od 15 dana. Republički zavod za zdravstveno osiguranje ima zadatak da sa svim onim koji učestvuju u snabdevanju tržišta lekovima Srbije iznađu najbolje rešenja.
Ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković, sva tri domaća mobilna operatera Telekom Srbije, VIP Mobile i Telenor omogućit će od 1. jula korisnicima prenošenje telefonskog broja, rečeno je agenciji Beta u tim kompanijama. Usluga prenosivosti mobilnih brojeva u Srbiji počeće da funkcioniše posle nekoliko odlaganja, a u Srbiji rade tri mobilna operatera Telekom Srbija, Telenor i VIP Mobile, koji zajedno imaju oko 10 miliona izdatih brojeva. KFOR je preneo odgovornost na kosovsku pograničnu policiju za čuvanje trećeg poslednjeg dela granice sa Makedonijom. Ovlašćenja KFOR-a na kosovsku pograničnu policiju za čuvanje prvog i drugog sektora granice Kosova sa Makedonijom preneta su u januaru i martu ove godine. Kosovska pogranična policija ranije je preuzela odgovornost za čuvanje granica sa Albanijom. Komisija za utvrđivanje istine o grobu Draže Mihajlovića izvršila je snimanje terena i pronašla ostatke zatvora ispred koga je navodno izvršeno streljanje. Pronađene su lisice i delovi kosti koji su uprljani, što ukazuju na pokušaj spaljivanja dokaza, rekao je Srđan Cvetković, član državne komisije.
Mi ćemo svakako nešto naći ako je bilo opšte streljanje tu. Znači, mi tragamo za primarnom grobnicom. Jedan svedok samo, znači od četiri, tvrdi da je čuo da je kasnije izmešteno, što može da bude i laž.
Srđan Cvetković, član državne komisije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Zemlje eurozone će se danas popodne verovatno složiti da isplate Grčkoj sledeću petu tranšu prošlogodišnjeg kredita za finansijsko spašavanje da bi Atina izbjegla neposredni rizik bankrota. Očekuje se da će MMF odobriti svoj deo tranše početkom jula. Ako nova sredstva budu odobrena, Grčka će dobiti 12 milijardi evra kao deo prošle godine odobrene pomoći Evropske unije MMF od 110 milijardi. Evropska centralna banka upozorava da angažovanje poslovnih banaka za spas Grčke odlaganjem naplate njenih dugova može baciti na kolena banke i u Grčkoj i širom Evrope i izazvati opasna previranja na finansijskom tržištu. Nastaje osnova pregovora o okončanju sukoba u Libiji, izjavio je u Njujorku generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posle video sastanka sa zvaničnicima iz Evrope i Afrike. Ban je naglasio potrebu da međunarodna zajednica pošalje koherentnu poruku o političkom rešenju sa libijskim liderom Muammarom Gaddafijem i rekao da ima znakova napretka. Ban je telefonom razgovarao sa libijskim premijerom Bagdijem al-Mahmudijem, koji je potvrdio da su počeli kontakti libijske vlasti i pobunjenika. Vazdušne snage NATO pogodili su vozila snaga libijskih pobunjenika, saopštila je u subotu komanda Alijanse u Napolju. U saopštenju se navodi da su u okolini grada Brege 16. juna izvedeni vazdušni napadi u kojima su pogođena vozila protivnika libijskog vođe Muamera Gaddafija i da NATO razmatra izveštaje o tom incidentu. Somalijski sud osudio je 3 Britanca, 2 Kenijca i 1 Amerikanca na najmanje 10 godina zatvora zato što su u tu zemlju uneli više miliona dolara namenjenih piratima za otkup otetih ljudi ili brodova. Dvojica osuđenih dobili su 15 godina zatvora i 15.000 dolara kazne. Ostali su osuđeni na 10 godina zatvora i kaznu od 10.000 dolara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Atmosfere sa sinoćnog koncerta evropske pevačice Milan House, koja je počela dakle skandalom u Beogradu. Publika na Kalemegdanu bukvalno je izviždala Amy, koja je tokom sati 11 minuta koncerta praktično nije ni zapevala. Amy Winehouse, poznata kao skandal majstor, i sklona da napusti koncert, na početku je pozdravila Tinu, a malo kasnije publiku u Njujorku, mada je bilo teško razumjeti šta govori, a to je sve što je radila nepovezano govorila i otpevala tek par stihova nekoliko pesama koje su popularne u Srbiji kao i u celom svetu. Posle Amy Winehouse na Kalemegdanu nastupio Moby, koji je sjajnim nastupom digao beogradsku publiku.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vodeća svetska izdavačka kuća Random House je otkupila izdavačka prava za novi, još uvijek nenapisani roman Teje Obrecht, Njujorčanke rođene u Beogradu, koja je uzdrmala književnu scenu romanom Tigrova žena. Radnja debitantskog dela ove mlade spisateljice smeštena je u jednoj izmišljenoj zemlji Balkana, gdje glavna junakinja u vreme nakon ratova iz 90-ih istražuje smrt svoga dede. Preplitanje balkanske istorije i lokalnih mitova doneli su ovoj književnici, koja je bila gošća Radija Slobodna Evropa, uglednu britansku nagradu Orange. Sa Tejom Obrecht razgovarao kolega Slobodan Kostić.
Koliko vam znači to što ste postala i najmlađa dobitnica prestižne britanske nagrade Orange?
Za meni ne znači toliko to što sam najmlađa, koliko mi znači društvo drugih pisaca s kojima sad kao pobednik nagrade pripada. Nisam očekivala da će se knjiga izdati uopšte i mislim ovo sve što se dogodilo u manje od godinu dana i meni je stvarno neverovatno i Orange je zaista velika čast.
Ali pretpostavljamo da ni u najsmelijim fantazijama niste mogli da pretpostavite da će vašu knjigu The Tiger's Wife pratiti ovakvi hvalospevi i pažnja.
Ni pod razum nisam mogla to da u fantazijama da zamislim. Prvi mi je roman, kad sam počela da ga pišem nisam znala da će biti uopšte čitaoca. Mislim, nadala sam se da će nekome da se dopadne, da će možda da bude izdata pod nekom malom izdavačkom kućom i ovo sve što se dogodilo je baš neverovatno. Sve čekam kad će me udari autobus od prilike.
Kakav je osjećaj kada otvorite Washington Post i pročitate da vaše pisanje podsjeća na balkansku verziju Singera?
Osjećaj je ipak neverovatan. To su sve neki pisci koje volim i s kojima bi bilo čas da budemo upoređene, prema tome i to je isto apsolutno, veoma mi je neverovatno.
Prava je retkost da neko u literaturi napravi takav uspeh sa prvim romanom. Šta su dobre i loše strane brze slave?
Za loše ćemo vidjeti, ovo je sve jako rano i trenutno svima ide adrenalin i kažu mi svi pisci koje znam da to počne da utiče nekako na pisanje i sad to možda se uveri kod nekih drugih pisaca koji na primjer su napisali prvi roman i onda posle više nisu pisali i to je veliki rizik naravno.
Koliko ste imali godina kada ste u sebi otkrili pisca?
Imala sam 8 godina, došla sam na Kipar sa mamom i sa bakom i dekom. Tek sam počela da se igram sa engleskim jezikom i napisala sam malu, jako kratku pričicu o kozi na engleskom. Otišla kod mame i reka ja ću ovo da radim, ja ću biti pisac i mama je rekao ok, super. I od tada stvarno nisam imala neku drugu želju da radim bilo što drugo.
Da li ste od uvek pisali na engleskom?
Skoro sve školovanje mi je bilo na engleskom, ali nekako mi je tužno sam što ne mogu da pišem na srpskim, zato što je na neki način to puno, puno bogatiji jezik i kad čitam srpski i vidim te reči koje su nekako jako specifične na našem jeziku, za kome uopšte nema prevoda i to mi je, nekako me boli, ne mogu uopšte da pristupim tim rečima i jeziku u svom pisanju i zbog toga nekako sam tužna. Ali ja sam od uvek pisala na engleskom. To je jezik sa kojim se osjećam najviše udobno, najudobniji mi je engleski nekako za pisanje.
Da li u tom smislu pripadate i američkoj kulturi?
Apsolutno osjećam pripadnost američkoj kulturi. Pošla sam kroz skoro sve školovanje u Americi, kroz gimnaziju i fakultet i postdiplomske studije. Prema tome, mislim da je jako veliki deo mog identiteta vezan za Ameriku. Ali definitivno vezan za Ameriku u smislu imigranta. Pošto je porodica, od kad sam mala, se pomerala prvo na Kipar, pa onda u Kajro, pa onda u Ameriku, osjećam se nekako vezana za sve te delove svoje prošlosti i detinjstva i ja mislim da ekskluzivno pripadam američkoj kulturi.
Ali se možda istovremeno uklopati u američki melting pot i svojim poreklom s obzirom da ste rođeni u Srbiji, gde ste živjeli do 7. godine, da vam je baka iz Bosne, a da ste se selili čitavog života budući da ste boravili i u Egiptu i na Kipru.
Pa da, to mešanje sopstvene kulture i onda porodične istorije i to se sve uklapa u ideju melting pot.
Koji pisci su na vas imali najveći uticaj?
Sa Balkana sigurno Ivo Andrić i Momo Kapor. Ja čitam na engleskom i mnogo volim, na primjer, Hemingway, Garcia Marquez. Ruski pisci su za mene uvijek bili nešto apsolutno nevjerovatno, mislim, pogotovo Mihail Bulgakov, Majstor i Margaritu, i zbog toga sam počela da čitam ruske pisce. I na neki način su ruski pisci jako bliski sa našem stilu literature.
Stiče se utisak da se nikada do kraja niste odvojili od prostora Balkana, koje je i mesto u koje je smeštena radnja vašeg romana.
To je apsolutna istina. Mislim, ja sam jako vezana za neki balkanski način razmišljanja i pogotovo balkanski način razmišljanja o pričama. Ja mislim da balkanska priča kao koncept postoji. Čak i male priče su nekako velike, ogromne. Ima neki moment u balkanskoj priči kada postaje nebitno gde je ta linija između mitologije, legende i istine. Tako nekako ta mitologija postaje istina i postaje vrlo lična istina. Način na koji primiš priču lično postaje istina za tebe i onda postaje istina za osobu kome onda prepriča tu priču i to je nekako vrlo naše i to me jako privlači, ta ideja.
Ali ste se u romanu bavili i perspektivom balkanskih sukoba i antagonizama koji još uvijek nisu iščezli na ovom tlu.
Ja sam uvek znala da ne želim da pišem o politici i da bi najrađe pisala o ljudima i o ljudskim pričama. Mene najviše interesuje, pored tog realizma i tog sukoba između realizma i mitologije, me najviše interesovalo kako ljudi prolaze kroz neka teška remena, kroz priče. Kako ljudi ipak uspevaju lično da se izbore sa tim nekim strašnim stvarima i mislim da je na kraju o tome knjiga i nisam uopšte želala da se upuštam u način na koji je Balkan prikazan u medijama. Roman je sigurno mnogo više o ličnim pričama nego o nekoj velikoj istorijskoj perspektivi.
Kako ste se vi lično sa tim izborili, budući da ste ono što se dešavalo tokom 90-ih pratili sa distance?
Sigurno smo pratili, moja porodica, mnogi su ostali, bilo je jako teških priča. Ja sam u tome kao što je bilo u svakoj porodici po celom Balkanu. I ja mislim da među svim našim ljudima da ima neka tendencija da se prolazi kroz jako teška vremena sa nekim smehom i sa humorom i sa duhom.
Kako je uopšte nastala priča o Tigrovoj supruzi?
Priča je počela tako što sam došla sam ovde u Itaku da počnem postdiplomske studije. Jedne zime je, ceo grad je bio zavejan i ja sam naravno umešta da pišem, počela da gledam televiziju danima i satima. I bio je neki program o tigrovima. I sela sam i napisala kratku pripovetku o jednoj devojci koja je gluvo nema i prijateljila se sa jednim tigrom koji je pobegao iz cirkusa. I nekako sam se osjećala vrlo emotivno vezana za temu i za priču i pogotovo za malog dečka koji je gledao tu njihovu interakciju. I moj deda je umro nekoliko meseci prema što sam počela da pišem tu priču i u nekom trenutku je taj mali dečko postao deda i tog naratora je Natalije koja je doktorka i koja vodi celu knjigu i mislim tako je počeo na neki sasvim čudan, banalan način i onda se sve to spojilo i onda je besmrtni čovjek došao iz nekih bivših priča koje su mi propale i jednostavno sve su se te stvari srele negde u sredini i napravile roman.
Koliko vam je samo pisanje bilo neka vrsta pribežišta gde se stvara jedan potpuno novi svet fikcije?
Roman nekako postoje svoj svet koji potpuno postoji u nekoj svojoj sferi i jako je teško ući u taj svet dan za danom i vratiti se na neko mesto gde si bio noć pre toga kad si pisao. Mislim, to je nekako mentalno stanje u koje se upada sve više i više i više kako roman postaje veći i veći i veći. A u jednom trenutku jednostavno preuzme sve i to je baš najbolji trenutak. Nekako je hipnotično.
Kritičari kao poseban kvalitet vašeg romana ističu način na koji glavna junakinja Natalija izlazi na kraj sa konačnim situacijama kao što su smrt dede i raspad države.
Roman je sigurno mnogo više o ličnim pričama nego o nekoj velikoj istorijskoj perspektivi. Pa ja stvarno nisam želela da se uputimo u politiku ili u istoriju i zato mislim nema pravih imena. Pošto je roman lični projekat, on je naravno o nekim ličnim stvarima. Ali priče nisu lične samo moje. Roman je o ljudima, a ne o idejama. O ljudskim pričama, a ne o istorijskim pričama. Mislim da mi je najbitnije bilo u pisanju ovog romana da se nekako pomirim sa idejom smrti. I odatle je sve to došlo.
U kom smislu?
Nisam mogla da razumem koncept smrti. Mislim, deda je bio prva osoba u mom životu koja je preminula. Došao je neki užasni strah sa time. Jako me uplašilo i nisam mogla da razumem uopšte sve te neke stvari o kojima sam razmišljala da su jednostavno fakat. Neki spiritizam o smrti je jednostavno nestao. I pokušala sam da se izborim sa tim i roman je bio način na koji sam prošla kroz sve.
Koliko u romanu ima autobiografskih elemenata?
Ima nekih autobiografskih elemenata, ali mnogi pisci vole da kažu da nema nikakvih autobiografskih elemenata i ja mislim da je to jako, jako teško, zato što stvari koje preokupiraju pisca nalaze način da se nalaze na stranama. Mene u tom trenutku preokupirala smrt i nekakva ideja raspada i kako se ljudi bore sa teškim situacijama. Bila to smrt, bio to raspad zemlje i mislim to je sve došlo sam na sve to kroz smrt svoga deke koji je bio Jugosloven cijel svoj život i koji je naravno bio povezan sa mojim detinjstvom. Prema tome sve neki osjećaj pogotovo o Beogradu i otisci Balkana, sve je to došlo kroz neka moja sećanja detinjstva i onoga što sam videla kad sam se vratila na Balkan u 2003. godine.
Šta je to što prostor bivše Jugoslavije čini tako pogodnim da u njega smestite jednu ovakvu priču?
Na neki način su te priče mogle samo da pripadaju tom prostoru, zbog te bitke između realizma i mitologije. Ali svi pisci koje ja znam su mi uvek govorili da ću u prvom romanu da se vratim na detinjstvo. Svidjelo se to meni ili ne. I to je bila istina. Nekako to je tlo mog detinjstva i tu sam se vratila.
Možda je to prilika da se o Balkanu čuje na drugačiji način u Americi, s obzirom da ovaj prostor dolazi na naslovne strane isključivo u svetlu sukoba i ratova.
Meni je jako drago što je ovaj roman pružio drugačiju sliku Balkana nego što ima tendenciju da se pokazuje u medijama. To je slika kulture i jednog narodnog duha koji uopšte ne postoji, ne samo mislim u američkoj mediji, nego u mediji po celom svetu. To su stvari o kojima se naravno ne piše i koje se ne vidi na televiziji, mislim kako se medija upuštao na Balkan, da se radi reportaža o nekim novim teškoćama koje se tamo događaju. I ja mislim da je to ljudsko iskustvo i ljudska narav i način na koji ljudi žive dan za dan na Balkanu nešto jako bitno u razumevanju kakav je u stvari Balkan, a ne samo to što se prikazuje u mediji.
Pa kakav je u stvari Balkan?
Postoje komplikacije na svakom mestu, ali kod nas ima istorije i kulture i nekih specifičnih stvari koje su jednostavno balkanske. Mislim, način govora, narodne šale, neka ideja o tome kako život treba da izgleda, ono, spor i pun nekakve ljubavi. Sve to se nikad ne prikazuje i nadam se da sam to uspela nekako da uhvatim u knjizi.
Da li je vaša knjiga bar malo uspela da promeni tu sliku o ovom prostoru?
Uvek se postoji nada da jeste, ali to ne može da se vidi, ja mislim, još. Ja samo znam da ljudi koji žive u Americi, koji dolaze, kad čitam u nekoj knjižari, kad dođu ljudi sa našeg područja, izgleda da se nekako ponose knjigom i to meni mnogo, mnogo znači.
Možda je upravo književnost, ali i umetnost uopšte način da se prostor bivše Jugoslavije predstavi američkim čitaocima u nekom novom svetlu.
To bi bilo fenomenalno i da se nešto tako dogodi, mislim, to bi mi stvarno mnogo značilo. Ja mislim da umetnost uvek otvara vrata na neki način. A kad se prihvati neki deo umetnosti iz nekog dela sveta koja ima nesporazum, uvek ima šanse da se otvore vrata prema drugim vrstama umetnosti i drugim aspektima kulture sa tog mesta. I uvek ima potencijal da će da bude interes u nekim drugim stvarima. Ja znam, mislim, čula sam ove godine svakako da ima mnogo više turizma sa zapada na Balkan. I to je fenomenalna stvar. Takve stvari već počinju i sad ako knjiga može na bilo koji način da tome pomogne, to bi za mene bilo jako lepo.
Da li već razmišljate o sljedećoj knjizi?
Mislim da će se u sljedećoj knjizi isto vratiti na taj prostor. Neke teme, pogotovo smrt, ja mislim da sam završila sa nekim tim temama, ali mislim da i priče o sljedećoj knjizi mogu samo da pripadaju na tom našem prostoru.
Sa Teom Obrecht razgovarao je Slobodan Kostić. Intervju sa književnicom možete pronaći na našoj web stranici. Užice je prvi grad u Srbiji u kojem je vojna imovina, odnosno dom vojske u centru grada, dat na korišćenje Užičanima. Kako? Novka Ilić.
U zgradi bivšeg doma vojske koji ima oko 3000 kvadrata i u centru grada je biće omladinski kulturni centar. Gradonačelnik Jovan Marković.
Ovo je prvi ugovor koji se potpisuje između jedne lokalne uprave i Ministarstva odbrane i Direkcije za imovinu po novom modelu, gde smo izmenili master plan Vlade Republike Srbije i gde su lokalne uprave dobile priliku i šansu da na 5 godina isplaćuju date nepokretnosti, znači da li kroz novac, da li kroz kvadrate. Mi smo se u Užicu ovde odlučili da idemo kroz razmenu dom vojske za izgradnju stanova na sledećih 5 godina. Osnovni cilj grada Užica jeste da u postojećem domu vojske smestimo omladinski kulturni centar. Mi ćemo u našem pokušaju da zajedno sa ministarstvima, sa našim institucijama, u projektima koji su vezani za prekograničnu saradnju, učiniti sve da dom vojske što pre renoviramo i da ga stavimo u funkciju mladih.
Dom vojske u Užicu nije u upotrebi već 10 godina. Sada dobija sasvim novi sadržaj. Dom vojske procenjen je na oko 140 miliona dinara. Direktor Republičke direkcije za imovinu Bratislav Pajković.
Ovo je jedan u nizu projekata koju Vlada Republike Srbije zajedno sa Ministarstvom odbrane i Direkcije za imovinu sprovodi u ovom užičkom kraju. Ovo je prvi projekat koji smo pokrenuli u Užicu, a bit će ih još dosta. I ono što mogu jedino da kažem zaista da deca i svi oni koji budu koristili ovaj dom vojske neka ga koriste u zdravlju i veselju.
Inicijativu da se dom vojske pretvori u omladinski kulturni centar prošle godine pokrenuo je Užički LDP. Sada će pomoći i Evropska unija. predsjednik LDP-a Nikola Planić.
Lokalna samouprava je konkurisala kod Fonda Evropske unije pod nazivom Exchange, gdje je dobijeno nepune 187.000 eura za rekonstrukciju doma vojske i za razvojne programe gradskog kulturnog centra, i samim tim razumevanje Evropske unije za takav jedan projekat dovoljno govori koliko je kvalitet cele ove ideje i cele ove priče, koliko ima smisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiji ćemo kraću verziju objaviti u 14 sati, razgovaralo se o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Dino Abazović, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Duško Trninić, viši asistent Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Ja volim često reći da Bosna i Hercegovina nije sekularna država zbog sve te religijske simbolike koja je prisutna u javnim institucijama, zato što u sekularno uređenom društvu ili državi religija je privatna stvar, kod nas itekako nije privatna, ona je itekako prisutna u javnosti.
U javnom prostoru Bosne i Hercegovine religijske zajednice često žele da imaju privilegovani položaj samo zato što su religijske zajednice. I u tom smislu ne možemo govoriti da je Bosna i Hercegovina na onim visokim principima sekularnih država kao što je to recimo slučaj sa nekim zapadnoevropskim državama.
Poslušajte Radio Most u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pri kraju emisije objavljujemo dve zanimljivosti. Ogroman neobrađeni smaragd od 11.000 karata, odnosno 2,2 kg težine, kako tvrde vlasnici, najveći u svetu, izloženi u Bogoti po prvi put od kada je izveđen pre 12 godina u kolumbijskim rudnicima. Njegova vrednost je neprocenjiva, rekao je za AFP Santiago Soto, predstavnik izložbe rudarstva. Nepozivni smaragd jake zelene boje nazvan je Fura po lepoj indijanki koja je po predanju živela u kraju u kojem je nađen. Dragi kamen je u posebnoj, strogo čuvenoj izložbenoj prostoriji u kojoj istovremeno sme biti najviše 15 posetilaca. Dopušteno im je da ga gledaju sa 2 metra udaljenosti, najviše minut 2, pod kontrolom 5 stražara. U subotu je smaragd videlo oko 4000 ljudi. Kolumbija daje 55% svetske proizvodnje smaragda, od njihovog izvoza godišnje zaradi oko 200 miliona dolara. A peruanski arheolozi otkrili su nedavno u severnim džunglama Perua 2 drevna piramidalna kompleksa stara preko 4000 godina koji su, ako se ispostavi da je preliminarno datovanje tačno, najstariji hramovi otkriveni u toj zemlji. Otkrića 2 drvena kompleksa piramida u blizini grada Hanea dokaz je da se monumentalna arhitektura hiljadama godina pre dolaska Španaca proširila preko Anda i došla sve do džungla, prenosi list Arheologija. 2 nalazišta Monte Grande i San Isidoro su bili prikriveni vegetacijom i lokalno stanovništvo ga je koristilo kao otpad i klozet pre dolaska arheologa koji su počeli iskopavanja. Vođa tima, peruanski arheolog Quirino Olivera, tvrdi da su hramovi dela rane Barakosa kulture, konfederacije amazonskih plemena koje su živjela na današnjoj granici Perua i Ekvadora.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Predstavnik MMF-a predviđa ekonomsko poboljšanje u Srbiji u narednoj godini, a Tina danas očekuje novu pomoć Evropske unije. Počinju pregovore o rešenju krize u Libiji, izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Evropsku turneju pevačica Amy House počela skandalom u Beogradu. Vreme u Srbiji, prepodne toplo, posle podne pljuskovi, temperatura do 32 stepena. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša narodna informativna emisija je u 14 sati iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović.